E nós o que queremos é que volvamos a recuperar a senda de colaboración, a senda de traballo, a senda de relacións institucionales, como nos levamos facendo coa Xunta de Galicia. Porque cando decía este cambio de improvisación, quero recordar tamén que o Concello e a Xunta levamos tempo traballando para que rehabilitar pues, o entorno, non só o Pazo de Doña Urraca, sino todo o entorno, no que aí están tendo a nosa colaboración total desde a lealtade institucional, donde estábamos traballando con vistas a que iso fora unha oficina de turismo e de repente hoxe na prensa leemos que iso non vai a ser unha oficina de turismo, sino que vai a ser un museo contemporáneo. Hombre, pois un museo contemporáneo, pois poderemos buscar de ter un museo contemporáneo na cidade de Lugo. Claro que sí, e toda iniciativa nova que veña e sume pois, a oferta cultural que teñamos pois, moito mellor, pero pois, se pode buscar outra ubicación e no casco histórico, no pleno corazón da cidade romana, pois ter un museo da romanización.